Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Volonterski servis opštine Zvezdara Rasadnik je dobrih ljudi koji pomažu starijim osobama. Vode ih kod lekara, nabavljaju lekove, čiste kuću. Jedna od njih, Gordana Goca Pavlović, brine o Draganu Stanojeviću. Oni su kao porodica, a podršku im pruža koordinatorka volonterskog servisa Radmila Urošević. U zdravstvenom bloku govorit ćemo o značaju screening pregleda za rano otkrivanje malignih bolesti, o faktorima rizika za nastanak tih oboljenja i dijagnostičkim procedurama. Saznaćemo više od doktorke Verice Jovanović, direktorke Instituta za javno zdravlje Srbije Batut. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za roman Džareta Kobeka Ja mrzim internet, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na vreme kada je glumica Radmila Rada Savićević krojila nezaboravne likove dobrih žena iz naroda. Slušate emisiju Doživeti stotu Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
When you're rambling, days are gone. Who will love you with a love true? When you're rambling, days are gone. Rambling Rose, why I want you, heaven knows, though I love you with a love true, oh, who can cling to a rambling rose. One more time, everybody, now. Rambling rose, rambling rose, why I want you, heaven knows, though I love you when
volonterski servis opštine Zvezdara rasadnik je dobrote i ljudi koji pomažu usamljenima, bolesnima i nemoćnima. Uglavnom ga čine penzioneri koji pružaju ruku ruci koja traži. Za to ne dobijaju novac, već toplu reč i osmeh. Kažu da su srećni kada čine dobro drugima. Dragan Stanojević iz Beograda ima 59 godina. Zbog bolesti je u invalidskim kolicima od 2003. godine. Živi od socijalne pomoći sa 9.500 dinara. Dragan boluje od cerebralne paralize.
Imam te rane koje ne mogu da se zaleče, pa onda je moralo, počela gangrena i onda moralo da se seče jedna noga, sad i druga u pitanju i tako.
Dragan nema bliže rodbine. Uprko svemu, njegov dan počinje optimizmom jer zna da će doći Goca.
Kad može, ona dođe, pazari mi šta mi treba, ako treba kod lekara. Ona je tu skoro svaki dan i kad nije tu, ja je pozovem, ona dođe.
I ona vas doživljava kao deo svoje porodice.
Tako je, da, to je tačno. Ona dođe i kad treba i kad ne treba, blizu stanuje, tako da uvek skokne kad mi treba, jer ne daj Bože kad je nešto kritično i tako.
Zbog bolesti, cerebralne paralize, nije mogao da radi.
Mogu sam da hodam i sve sam malo teže pomoću jedne štake. Radio sam tu malo privatno kod kući, radio sam kao cipele popravku i tako.
Sad imate penziju?
Ne, socijalnu pomoć.
Kolika je ta pomoć?
9.500.
Živite sa 9.500 mesečno?
Da.
Jel to može?
Ko vas pita? Mora se. Platiš dažbine, pa šta ti ostane? Ono kad nemaš, onda ko zajmiš od prijatelja, pa opet kad dobiješ, vratiš i sve tako u krug ide. Mnogo je teško, ali šta da radim? Živi se dalje.
Vi i dalje imate osmeh na licu i ne napušta vas taj optimizam, jer čovek uvek mora da čuva to zrnce nade.
Samoća je mnogo teška, ko ne zna, ne može da shvati, ali guramo, idemo dalje.
U malenom podrumskom stanu vlaga i hladnoća. Stari zarđali šporet, frižider i televizor kojeg je pojeo zub vremena. Pristup kupatilu je težak. Jedina svetla tačka je teretni lift kojim se iz stana stiže u dvorište u Ruzveltovoj 36 u Beogradu.
To mi je pre nekoliko godina uradio pokojni predsjednik opštine Zvezdara, Milan Popović, tako da mogu da izađem, da mi nisu uradili taj lift. 8 godina sam bio ovde vezan u kući, nisam mogu da izađem nigde. Jedino izađem samo kad treba dijem kod lekara, dođu mi drugari pa mi sedu na stepenice pa me vrate posle nazad i tako da sam bio vezan ovde u kući.
Svakog dana Draganu pomaže volonterka Gordana Goca Pavlović.
Pomažete Draganu koliko godina?
Ovo je 7. godina kako dolazi.
To se već pretvorilo u prijateljstvo?
Da, drugačije malo. Nije više službeno, nego je drugačije.
Kako izgleda vaš dan kad vi dođete kod Dragana?
Pa dođem, pa mu kupim šta mu treba, sredimo malo kuću, odem kod lekara, sedimo, popijemo kafu, šalimo se i tako.
Koliko ostanete kod njega dnevno?
Pa nekad ostanem duže, nekad kraće, šta mu treba, imam posla i obaveze ja kući, ali obično pola sata, sat, skoro svaki dan dolazim.
A i čujete se telefonom?
Da, čujemo se telefonom i moj sin dolazi kod njega ako treba drva da se seku, da se unose, ova mala isto, ćerka, ako ja ne mogu, a njemu nešto treba, tako da se organizujemo.
Pa vi ste zapravo svi jedna velika porodica.
Da, da, da.
Šta bi Draganu sada najviše pomoglo? Šta mu najviše nedostaje da možda ljudi dobre volje koji slušaju ovaj naš razgovor pomognu? Jer nečije malo može mnogo da znači.
Mnogo znači. Kad bi svako pomalo pomogao, mnogo bi lakše i živeo i sve. Sad smo pisali da ide na komisiju, njega su odbili. To je toliko meni palo teško da mu se poveća ta novčana pomoć, njega su odbili. Plaća račune, treba da spremi hranu, zavoje, kupuje.
Zaista je teško.
Da, kako nije teško?
Zapravo u ovom trenutku mu najviše nedostaje ta medicinska nega i pomoć.
Da, da.
A šta je sa lekovima?
Lekove mu prepisuje lekarka. To ne plaća, ali recimo kupuje gazu, zavoje, kreme za te dekubite, jer noga mu je užas.
Dobro, vi se ovde i našalite i napravite verovatno neku feštu kad su praznici, dolazi Uskrs. Kako ćete da proslavite Uskrs?
Pa lepo, on farba super jaja, on kuva, sarmu pravi ekstra, bolje nego ja. Ja mu recimo za rođendan napravim tortu koju voli, keks tortu. Sedimo malo, šalimo se i tako, pustimo muziku.
Kada ćemo 60. da slavimo?
Ko budemo živi i zdravi.
Da.
2. aprila.
Gordana, šta vas je zapravo navelo da krenete u ovu priču? Šta to znači vama kad pomažete drugima?
Pa, to je bilo slučajno kako sam ja počela, jer ja sam operisala neurizam i ostala bez posla. Nešto sam išla u opštinu i slučajno se sretnem sa Radom i ona me pita, hoćeš da budeš volonter? I ja sam rekla, hoću, važi nešto da promenim u mom životu. I onda sam počela kod njega da dolazim i rekla sam moje deci, mi živimo super kako pojedinci žive. Eto.
I tako je počelo?
Tako je počelo, da, 15. februara, pre 6 godina.
Da li pomažete još nekome preko volonterskog servisa?
Pa imala sam deku ovde koji mi je umro na rukama. I rekla sam ne mogu više. Ja sa Draganom imam mnogo više obaveza i posla i tako. Išla sam kod jedne bake. Ona je otišla u starački dom i sad samo kod Dragana.
Zaista je lepo kad drugima pomognemo, onda se i mi bolje osjećamo.
Da, ma kako ne, odmah mi je lakše, duša mi je mirnija, više poštujem svoj život, nema više te tegobe, da mi je teško, lakše i moje deci i meni, Filip ne može da i on ne srati. Kad ima temperaturu i groznicu, on legne pored njega i trlja ga, ma može da zovne, ne znam. I u toku dana i u toku noći, mislim, tu smo, obavezno.
Volonterski servis se nalazi u opštini Zvezdara u ulici Bulevar Kralja Aleksandra 77 u Beogradu. Koordinatorka servisa Radmila Urošević kaže da su volonteri Zvezdare velika podrška samačkim domaćinstvima.
Ta volonterska podrška je omeđena jednim poverenjem, jednom dugoročnošću, jer ne radi se o projektu koji je oročen, pa znate kada prođe, onda uvijek postoji neka rezerva šta će biti kad se projekat završi. Ovo su stalne programske aktivnosti koje i organizuje i realizuje opština Zvezdara.
Čime ste se sve bavili posljednjih godina?
Početna baza su bili sugrađani koji su se pismeno ili usmeno obraćali opštini Zvezdara tražeći pomoć u svakodnevnom funkcionisanju. A onda se polako ta priča, ta naša misija zaista širila i nama se danas obraćaju sugrađani sa 7-8 beogradskih opština. To je dokaz da ovakav način rada, ovakva podrška sugrađanima je potrebna i jako je dobro kada to rade opštine, zato što to poverenje građana u odnosu na opštine se time samo potvrđuje i obezbeđuje održivost ovih programskih aktivnosti. Nama su poverovali i sugrađani, poverovali su nam i predstavnici udruženja građana, javnog sektora, mediji. To je neka mreža saradnika i mreža aktera procesa volontiranja koja u stvari daje realnu sliku da je volontiranje danas potrebno. Mnogo više nam nedostaje organizatora volonterskih aktivnosti nego volontera. Nama ljudi sami prilaze i tu ima i zaposlenih i nezaposlenih i studenata, a boga mi ponajviše penzionera. Volontiranje rezultira direktno pozitivnim promenama kod volontera koji su u penziji. To su ljudi koji nama sami kažu da su preporođeni, da im je volontiranje pružilo smisao života, jedan sadržaj slobodnog vremena, da im je omogućilo druženje, da nauče neke nove veštine, da razvijaju svoje sposobnosti, što je opet u korelaciji sa konceptom sveživotnog učenja, a posebno marginalizovanih, socijalno isključenih ljudi, ljudi koji su otišli u penziju, jer njima se dugoročno i u kontinuitetu malo institucije i udruženja bavi.
Na kojim sve poslovima mogu biti angažovani vaši volonteri?
Volonterski servis u svom godišnjem radu ima 5 oblasti. Jedan je podrška u kućnim uslovima, drugi je podrška u savjetovalištu za pojedince i porodice, treći je u različitim radionicama, četvrti u jednodnevnim i kratkoročnim humanitarnim akcijama i 5. razvijanje ideje volontiranja. Čak nam se dešava da ljudi koji su objektivno u stanju socijalne potrebe i dobiju volontersku podršku, kada ih osnažimo posle nekog vremena, taj proces osnaživanja ih podstakne da oni sami dođu jednog dana i kažu vi ste meni pomogli, sada želim ja nekom drugom da pomognem, i naši korisnici često postanu i volonteri i to vrlo uspešni.
Kako mogu vaši korisnici da se jave, kome da se jave, dakle korisnici usluga, ali i oni koji žele da postanu volonteri?
za njih je otvoren telefon volonterskog servisa 286-4426. To je telefon u kancelariji gde volontira jedna penzionerka utorkom i četvrtkom od 9 do 14 časova.
Koji su vaši najveći rezultati do sada kojima se vi možda više ponosite od nekih drugih?
Poverenje sugrađana, ne samo Zvezdaraca, već i sa 8 beogradskih opština. Dobili smo i neke, da kažem, zvanične nagrade i nacionalnu nagradu NALEDA i RTS za 2013-14. Godinu. Dobili smo nagradu Gradskog zavoda za javno zdravlje. Deviza koju mi zastupamo zaista da je volontiranje i u direktnoj korelaciji sa ličnim zadovoljstvom, sa socijalnim uspehom, sa mentalnim zdravljem. Statistike kažu da su volonteri manje depresivni, nezadovoljni od onih koji ne volontiraju, dakle dovoljno razloga da ljudi volontiraju, i to je nama indikator da smo viđeni, da smo vidljivi i da šaljemo dobru poruku drugima.
Bila je ovo koordinatorka volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmila Urošević.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Cry. I watch them grow, they'll learn much more than I'll never know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora. Chiacchierar.
può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Contrario va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, mi accorgo di non avere più
Mart mesec posvećen je borbi protiv malignih bolesti, a 20. marta biće obeležen Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Naša sagovornica, primarius dr. Verica Jovanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, kaže da se od 2013. godine u našoj zemlji primenjuju screening pregledi za rano otkrivanje tri maligna oboljenja. Takva rana dijagnostika ima za cilj da se smanji stopa umiranja od raka.
To su rano otkrivanje raka dojke, koje se sprovodi primjenom mamografije za ciljnu populaciju žena kojoj je to potrebno. Rano otkrivanje raka grlića materice, gde se kao screening test koristi papa Nikolao pregled cervikalnog brisa, odnosno sluzokože grlića materice. I kada je u pitanju rano otkrivanje raka debelog creva i anusa, koristi se specijalna screening metoda koja se zove testiranje na nevidljivu krvostolici usled ranog otkrivanja raka debelog creva ili kolorektalnog kancera.
Screening znači otići na pregled po pozivu ili otići sam na pregled.
Radi se praktično o pregledu zdravog stanovništva. Primjenom adekvatnog testa koji bi pomogao da se kod zdravih ljudi bez ikakvih simptoma i znakova oboljenja moglo da posumnja na određenu malignu bolest i time se ta ista maligna bolest otkrila u ranoj fazi, pri čemu bi se naravno primenila adekvatna dalja dijagnostika, terapija i sve što je neophodno da se bolest zaustavi u tom stadijumu, da se jednostavno u potpunosti izleči i da se bilo kakve komplikacije koje često maligna bolest naravno donosi zaustave u što manjem procentu ili apsentizma ili narušavanja kvaliteta života obolelih.
To znači da nas ništa ne boli, a da ipak odemo lekaru za svaki slučaj. Nekima bude otkrivena bolest, nekima ne. Ali kada je u ranoj fazi bolest detektovana, ona ima veće šanse da bude izlečiva i automatski je proces preživljavanja mnogo veći.
Upravo tako, treba otići kod ginekologa ako su u pitanju žene u oba slučaja ili kod izabranog lekara opšte prakse kada je u pitanju screening raka debelog creva i obaviti takozvani screening pregled baš onda kada zato nema nikakvih potreba. Kada žena uđe u životno dobu od 50 do 69. godine, dolazi i poziv kako za rano otkrivanje raka dojke, tako istovremeno za rano otkrivanje raka debelog creva.
To važi i za muškarce kada govorimo o prevenciji raka debelog creva.
Naravno, to važi i za muškarce. Dakle, mi ovdje imamo u populaciji žena, imamo dva screening programa. Kada je u pitanju screening raka grlića materice, onda se pozivaju sve žene od 25 do 64 godine života, bar jednom u 3 godine na preventivni Papa Nikolao pregled. Kada je u pitanju rak dojke, onda se od 50. godine započinje sa tim vrlo značajnim screening pregledima, mamografijom, i to jednom u 2 godine, a kada je u pitanju muška populacija, također ovaj program treba primjenjivati od 50. godine i to jednom u 2 godine, dakle po pozivu koji stiže iz zdravstvene ustanove.
Šta kaže statistika?
Moram reći da je rak dojke drugi uzrok obolevanja među malignih tumora, posle raka pluća. Kada je u pitanju analiza smrtnosti, on se nalazi na 5. mjestu po smrtnosti kada su također u pitanju maligni procesi.
Da li je mamografija bezbedna? Postoje predrasude, postoje različita mišljenja o tome koliko ona treba da bude čest pregled i da li je ona bezbedna kada je reč o zdravlju žene?
Postoje preporuke i stručni zaključci da je mamografija zlatni standard za dijagnostiku pre svega raka dojke za žene životne dobi od 50 do 69 godina, kada se najčešće i očekuje u stvari pojava i dijagnostikovanje ove maligne bolesti. Naravno, mamografija je uvek na raspolaganju kada je u pitanju nekakav problem koji žena prepozna ili ukoliko prilikom svog pregleda napipa nekakav čvorić u dojci ili oseti nekakvu nelagodnost i želi da proveri da li je stanje dojke u redu ili ne, može da se javi svom lekaru koji obično ženu uputi da je na mamografiji, tada govorimo o dijagnostičkoj mamografiji. Ne postoji opasnost u odnosu na ishod same dijagnostičke metode, jer je daleko značajnije to što se otkrije samim pregledom, ukoliko se naravno bilo kakva promena ili displazije ili eventualno neko maligno oboljenje otkrije, onda su efekti u stvari same primene mamografskog pregleda daleko veći. Mamografiju ne treba primenjivati u mlađem životnom dobu ukoliko zato ne postoji indikacija, nekakva porodična pozitivna anamneza ili neka promena u tkivu dojke, tada je ona apsolutno opravdana, ali ukoliko se radi o nekim drugim indikacijama, onda svakako treba koristiti druge metode i ne treba mamografiju koristiti u ranoj životnoj dobi.
Broj obolelih, broj umrlih kada je reč o raku grlića materice, rak dojke, rak debelog creva, to su nekako i vodeća oboljenja onkološka u Srbiji.
Ukupna ciljna populacija žena za teritoriju Republike Srbije je negde oko 2 miliona žena. U ovom trenutku mi imamo za plan obavljanje pregleda oko 700.000 žena ciljne populacije, pri čemu 700.000 žena očekuje i može da dobije poziv za organizovani skrining. Ostatak žena će naravno imati pravo da dođe u svoj dom zdravlja i da obavi pregled, samo o tome treba govoriti upravo na ovakav način i ovakvim prilikama koje vi meni danas pružate.
Dakle, iako ne dobije poziv, ona može da dođe i da zatraži taj pregled. Kakav je bio odziv do sada od 2013. ono što ste vi do sada imali prilike da obradite kao statistički podatak, ali naravno i vaše ekipe na terenu?
Najveći odziv je bio kada je u pitanju screening raka grlića materice. Negde oko 62,4% odziv. Ne mogu reći da je svaka druga žena došla na pregled, ali je bilo potrebno pozivati ih još.
Da li je u tim pregledima bilo mogućnosti da se otkriju te možda rane faze raka? Koliko je takvih osoba otkriveno?
Oko 4600 žena je imalo pozitivne nalaze koji su zahtevali da se primene određene dalje metode ili terapije ili praćenja i, nažalost, kod 28 žena je samo u 2016. godini patohistološki potvrđena dijagnoza karcinoma grlića materice. Godišnje imamo negde oko 1100 žena kod kojih se otkrije karcinom grlića materice ukupno.
Kada govorimo o raku dojke, šta podrazumeva samo pregled i koliko je on pouzdan?
Samo pregled treba obavljati svakog meseca. Često postoji pitanje gde takvi samo pregledi i metode mogu da se vide i ko može da savetuje u vezi ovakvih pregleda. Ja moram da kažem da domovi zdravlja u Srbiji imaju naravno svoje osposobljene kolege i stručnjake koji mogu da ne samo edukuju u praktičnom smislu, već i da proslede nešto od materijala i veoma često se sada čak nalaze i video materijali koji mogu da se vide i u nekim domovima zdravlja kako taj samo pregled treba obaviti. Jako je važno da se istakne da svaka žena koja u svojoj porodičnoj anamnezi ima neko ko je oboleo od raka dojke, dakle najbliže srodnike, bilo da su u pitanju mama ili sestra ili tetka, predstavljaju indikaciju koja istovremeno opredeljuje potrebu da žena ode svom ginekologu mnogo ranije i da kaže da se jednostavno obraća zbog preventivnog pregleda dojke upravo zbog jednog potencijalnog opterećenja koje je prisutno u familiji.
Ukoliko žena i napipa neku promenu i ode lekaru, naravno ne treba da zanemaruje tu promenu, ali da nije svaka promena uvek i sigurna potvrda da je reč o nekoj malignoj bolesti. Ponekad zapravo to uopšte nije.
Naravno da svaka promjena u tkivu dojke nije maligna promjena, iz tog razloga jedan preventivni pregled jednom godišnje ili malo ređe bi zaista značio pozitivno u smislu jedne kontinuirane brige o zdravlju i rasterećenja žene da zaista nema obolenja i da se radi o zdravlju koga treba čuvati.
Koji su faktori rizika za nastanak malignih bolesti? Pored genetskog faktora na koji ne možemo da utičemo, postoje faktori na koje i tekako možemo da utičemo.
Pušenje cigareta, zatim izbjegavanje tog sedentarnog načina života i povećana zastupljenost fizičke aktivnosti. Treba uvesti zdrave navike kada je u pitanju ne samo telesna težina, već i kada je u pitanju ishrana. Treba naravno kontrolisati prekomerni unos hrane koji dovodi do gojaznosti, istovremeno sprečavati, kao što su recimo korištenje alkoholnog pića koji u velikoj količini ne doprinosi zdravlju, već može biti faktor rizika za nastanak brojnih oboljenja.
Rizični seksualni kontakt može itekako da bude faktor rizika i okidač za nastanak i malignih bolesti.
Kada je u pitanju pre svega rizično seksualno ponašanje koje podrazumije promjenu većeg broja partnera bez prisustva stalnih partnera, bez primjene kontracepcije i primjene mehaničkih metoda zaštite, jako je značajno obratiti pažnju na korištenje svih ovih metoda koje se obično ne koriste. I ukoliko dođe do prenosa seksualno prenosivih infekcija ili do njihove manifestacije, treba raditi na lečenju svih partnera. I to je jako značajno, dakle, da se terapija koja utiče na izazivače prenosioca određenih seksualno prenosivih bolesti da se primenjuje kod svih partnera. Veoma često prisustvo humanog papiloma virusa, koje je dugogodišnje, dovodi naravno do nastanka karcinoma grlića matrice. Tu onda imamo kombinaciju dva veoma značajna faktora. Dakle, jedno neprepoznato prisustvo humanog papiloma virusa, koji može jako dugo da bude prisutan u sluzokoži grlića matrice, veoma često prođe spontano i naravno tu postoji kombinacija jednog imunološkog statusa žene, jer ukoliko je on bolji, onda se i te neke posljedice prisustva humanog papiloma virusa nikada ne manifestuju promjenama na sluzokoži grlića. Ali ukoliko je u pitanju pad imuniteta i veoma dugo prisustvo humanog papiloma virusa, onda te promjene mogu dovesti do eventualnih promjena na grliću koje dugo budu neprimetne, ne daju nikakve simptome, žena ili mlada devojka ne odlazi na pregled kod ginekologa i jednostavno takvo stanje posle dugogodišnjeg trajanja vodi u jednu malignu promjenu koja je mogla da bude sprečena.
Čuli smo primarius dr. Vericu Jovanović, vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut.
Suona, suona melodia, eri bella, eri mia, vedo un'ombra, sembri tu, quanto eri bella, non so. Piangere anche tu, ma quando
Jared Kobek je američka književna senzacija. Samostalno je objavio roman Ja mrzim internet i tako dospeo na vrhove top lista najčitanijih knjiga. Ali izazvao je i bes internet zajednice. Nedavno je boravio u Beogradu i lično predstavio srpsko izdanje svog romana. Ja mrzim internet je bestseller i u Srbiji. Preveden je na 7 jezika. Svetlana Mladenović.
Jared Kobek na početku upozorava čitaoca da ova knjiga sadrži kapitalizam, odvratni von čovečanstva, epikurejske principe, smrt intelektualizma i milenijumski pozeraj na 290 strana muškog mudrovanja. Svi počinju kao robusna mladež, puna nadanja i poezija, onda ih život polako mlavi poslom, brakom, dečurlijom, kreditima, na kraju više ne znaju ni kako se zovu. Svesna toga, Adeline, junakinja ove knjige, starala se da ne doživi duhovni odron, ali ono što nije ni slutila je da će se to desiti ostalima. Doselila se u San Francisco te 1996. kada je internet ekonomija eksplodirala, pretvarajući se u kolektivnu svest. Žena u ženomrzačkoj kulturi, koja je bila u neku ruku poznata jer je crtala stripove, bila je i dovoljno smela da javno iznosi nepopularne stavove. Osvanula je na internetu i bombardovana pretećim porukama. Osnovna ideja ove knjige je da svaka tehnologija nosi u sebi ideologiju svojih tvoraca. Ko je napravio internet? Vojska. Internet je stvorila odbrambena agencija za napredne istraživačke projekte kao vojno oružje. Ne izgleda kao tradicionalno, ali to je u osnovi bila i jeste njegova funkcija. Demokratija je ideologija koju su izmislili grčki robovlasnici u trenucima odmora od prebijanja svojih žena. Internet je posljednje uporište patrijarhata. Sve mužjačke ideologije su u njega utkane. Svrha interneta je izbezumljivanje jednih i donošenje novca drugima. Jared Kobek nas pak izbezumljuje količinom podataka koje nam tako šarmantno saspe u lice, kaže prevodilac Aleksandar Milajić.
Kad bi neko sažeo posljednjih 20 godina civilizaciji, pljusnuo mi ih u lice, tako da je gomila informacija, gomila zanimljivih priča, kad neko to sublimira i sabije na 200 ili 300 strana, to se na kraju pretvori u ozbiljan šamar. Ono šta smo svi postali uz internet, šta su od nas napravili Twitter, Facebook, sve društvene mreže, koliko dobro, toliko i loše.
I ovaj roman, zamišljen da bude moralna pouka na temu interneta, napisan je na kompjuteru, a sve kompjutere na svetu napravilo je roblje u Kini. Intelektualni feudalizam pod velom kulture, a novac kao merna jedinica ljudskog poniženja. Sjajno, kaže Branko Rosić.
Da nije preuveličavanje, ali esencija je, svaka strana je esencija. U svakoj, na svakoj njegovoj strani sam saznavao i potvrđivao, nije mi se to dešavalo u skorije vreme sa skorijim knjigama koje sam pročitao. A inače, gorka pila je od prvog do posljednje strane, ali naravno keseviše od smeha.
Lako raspričano, Jared Kobek je dotakao stotine slavnih grešnika, većina njih je prešla i crtu iza koje slavni prestaju da budu ljudska bića. Ipak, njegova junakinja ne zna šta bi dala da ima toliko lude i poremećene prijatelje kao što je ona dušica od Edwarda Snowdena. To što je bio zaprepašćen nad gledanjem svesvetske komunikacije na internetu pomalo je naivno s njegove strane, jer internet je stvorilo Ministarstvo odbrane, a i američki univerziteti pod maskom humanističkih nauka razvijaju nova oružja, kaže Jared. Mislim da postoji rečenica u knjizi da je to kao da trčite pod kišom raketa V2 Wernera von Brauna, nacističkog inženjera smrti, nadajući se da će vam na glavu pasti cveće. Ne možete zaustaviti mašineriju kapitalizma, ali uvek možete da budete dosadni kao Vaška. Možda je Jared Kobek samo proizveo disonantnu notu u simfoniji haosa, loš roman od 72.900 reči. Možda neke borbe nisu vredne truda, ali njegov gorljivi napad na instant svetinju našeg doba je knjiga sa dušom i petljom.
Para hacerme sufre más. Siempre fue esta la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
S lakoćom je tumačila uloge žena iz naroda, jer je razumela mentalitet običnog čoveka. Pamtimo je po ulogama Majka Vuke, Baba Tomanije, Violete, Riske, Dostane. Junakinja naše istorijske radiočitanke. Glumica Radmila Rada Savićević. Kazuje Zorana Bokan.
Radmila Rada Savićević rođena je kao Radmila Milenković 8. februara 1926. godine u Kruševcu. Imala je teško i siromašno detinjstvo, ali je odrastala u složnoj i srećnoj porodici. Rano je ostala bez oca, pa je njih troje othranila majka. Upravo je tu dobrotu i borbenost Rada nasledila od svoje majke. Iako nije bila školovana glumica, to nije umanjilo njen raskošni talenat. U Kruševcu je pohađala glumačku školu kod čuvenog Bore Mihajlovića, koji je prvi prepoznao njeno glumačko umeće i bio vetar u leđa u njenoj budućoj blistavoj karijeri. I svog supruga Božidara Savićevića, također glumca, upoznala je u rodnom gradu na Korzovu. Iako nisu imali dece, njihova ljubav bila je veoma snažna i trajala je do kraja života. Posle oslobođenja od nemačke okupacije, 1946. godine, Radmila je postala član Kruševačkog pozorišta. Godinu dana kasnije stiže u Niško narodno pozorište, gde igra u predstavi Kola mudrosti, Dvoja ludosti, Aleksandra Ostrovskog. Međutim, Na poziv partijskog komiteta vraća se u rodni grad Kruševac uz obrazloženje. Što bi rada zabavljala Nišlije kad može i naša? Deceniju kasnije postaje stalni član pozorišta u Nišu, u kome najviše igra sa kumom Žikom Milenkovićem. Glumila je u Molijerovim komadima, tumačila lik Ane u Vasi Željeznovoj, Maksima Gorkog, i Sarke u Nušićevoj ožalošćenoj porodici. Sredinom prošlog veka Rada Savićević marljivo stvara lik glumice kojoj najbolje pristaju komične role. Postaje prvakinja Beogradskog dramskog pozorišta, a uz veliku podršku reditelja Aleksandra Đorđevića ulazi i u svet filma. U prvom filmu, Višnja na Tašmajdanu, 1961. godine glumila je razrednog starešinu. Iako je u prestonici provela gotovo pola veka, sa ljubavlju i setom se vraćala rodnom Kruševcu i pozorišnim danima u Nišu. Govorila je da je Stalać njena sudbinska raskrsnica. Preko te varošice stigla je u Niš, pa nazad u rodni grad. Odatle, opet preko Stalaća, gde se sastaju dve Morave, u prestoni Beograd, gde je morala sve ispočetka. Ali uspela je zahvaljujući velikoj posvećenosti glumi. Jedna od Radinih najvećih pozorišnih uloga je uloga gospođe ministarke. Mnogi su je smatrali naslednicom Žanke Stokić. Ostala je upamćena i kao majka Vuka u pozorištu u kući, Žarka u Boljem životu, Tomanija u Babinom unučetu, kao Riska Golubović u Srećnim ljudima.
Ti, Aljina, isprobala pred ogledalom. Pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa se onda nacrti. Pa je ni jedna ne valja i na posledku uze čerkinu, jer je najkraća. Došlo mi da uletim u sobu pa da viknem, diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
Veliku popularnost je stekla likom Violete u Kamiondžijama. U toj televizijskoj seriji glumila je vlasnicu kafane, nesrećno zaljubljenu u vozača Paju Čuturu. Radina posljednja rola bila je dostana u Porodičnom blagu. S lakoćom je tumačila uloge žena iz naroda, zbog toga što je razumela mentalitet običnog čoveka. Ostala je upamćena po ulogama baka i dobronamernih, prostodušnih žena sa sela. Bila je jedna od najomiljenijih glumica nekadašnje Jugoslavije. Još pamtimo Radine replike u ulozi Violete u seriji Kamiondžije. Zdravo, čovečuljak, jel pita za mene? Dobro, ne moraš da lažeš, znam da ga ne zanima. Ima samo jedan uslov, da ne kažeš Paji Čuturi koga je spasio iz zatvora. Moje ime da ne spominješ. Nagradu Dobričin prsten nikada nije dobila, budući da joj, kako je sama govorila, filmski kritičari nikada nisu bili naklonjeni. Nagradu Žanka Stokić dobila je posthumno 2003. godine, a njen životni i profesionalni put opisao je Dejan Ćirić u knjizi Prva i posljednja. Radmila Rada Savićević preminula je 8. novembra 2001. godine u Beogradu. Počiva u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.